Jamen, mit navn det er Anne Dan Bjerre, og jeg har udgivet to bøger på eget forlag. Det hedder Peregrinus Kop, og det betyder pilgrim. Og pilgrim, det betyder ham hende, der er på vej hen over marken, på vej til et sted med en særlig energi, for at fordele den energi. Og den her bog, jeg har, den er meget dybblå i farven, og så er den hvidt også, og vandringen, det står med guld. Jeg kan godt lide guld, det er sådan en stærk, flot farve. Og jeg kan også godt lide det blå. Og det, man ser, det er et vindue. Det er taget ned fra Sydfrankrig, for et Katarborg nede i Sydfrankrig. Og der kan man se lyset bryde igennem. Og det, jeg gerne vil med den her vandring, det er, at den er delt ind i fire dele. Den ene del, det er omkring den legendariske vandring på El Camino. Den anden, det er en smuk vandring nede i Sydfrankrig med pionerne, der hedder Katarstien. Og den tredje vandring, det er Italien, nede ved Frans af Assisi. Og den fjerde, det er Sverige med Birgitta der Vadstena. Så der er fire vandringer, og bogen den har ligesom tre niveauer. Indgangsvinkelen er den personlige vandring, jeg vil komme tilbage til. Der er også noget lidt historisk og noget filosofisk. Og den her bog, den er kommet til på den måde, at jeg hørte om pilgrimsvandring til Santiago de Compostela i 2003. Jeg havde aldrig drømt om, at jeg skulle have rygsæk på og vandrestøvler. Men en dejlig veninde, jeg har, hun fortalte med, hvad kan man sige, sådan en udstråling af glæde og aura, der bare sådan over det hele. Så jeg tænkte, ej, det må du også. Men jeg er ikke sådan en sporty kvinde på nogen måder. Så jeg tænkte, ej, det kan da ikke være rigtigt. Men så læste jeg en bog, og da jeg læste halvdelen af bogen omkring den her vandring, så var det som om bogen den sagde, Anne, du har godt af at komme ud og vandre. Så jeg kom afsted, og man kan sige, at det var en indskydelse, uden at jeg kunne fortælle jer faktuelt, hvad der var, der gjorde, at jeg skulle drage afsted. Andet end indre stemme sagde, du har godt af at tage afsted. Men jeg ved ikke, om I kender det, men fra at en indskydelse, en lille gnist, en flamme, og inden jeg kom afsted, så havde jeg opbygget mange forventninger til, hvad den her vandring skulle indfri. Og da jeg så kom afsted, så er det slet ikke forventninger, der blev indfriet, men mere det at være nærværende til stede, ikke tænke i mit hoved, men være fuldstændig grounded og sige olla til dig, der betyder hej, eller smil til dig, eller få en dejlig dyb samtale med en tredje person. Så den handler om hele den der opstart med at komme afsted, og når jeg kan, så kan alle komme på vandringen. Så den er ligesom også, kan man sige, den del i Spanien, den er meget for egoland. Kan I følge mig lidt, ikke sådan, hvad kan jeg få ud af det her, agtigt? Og så skifter scenen lidt, når vi kommer over i Sydfrankrig. Og det, jeg skal forstå, det er, at vandring gik i blodet på mig, fordi på min anden vandring, der voksede min gamle eventyrlyst op, som jeg havde fra før jeg blev gift og fik børn og hund og kat og hvad fanden det er. Så anden vandring, det er i Katarland. Sådan mere, nu bliver det mere spirituelt, nu bliver det mere dybt. Og derfra kan man sige, at vi tager til Italien, hvor en, der hedder Frans af Assisi, levede i det 11. århundrede. Måske kender I ham, men ellers må I love mig at google solsangen, hvor Frans han velsigner solen og jorden og vandet. Og i virkeligheden er han faktisk den, der foran med hele enhedssangen og hele den økologiske tanke, den her Frans af Assisi. Og det sidste, det er så Birgitta Vadstena i Norden, vores stærke kvinde i Norden, som har en meget pragtfuld digt og en sætning hedder Vis mig vejen. Og så kan man spørge, hvor min vej henne? Nummer to linje hedder, gør mig villig til at gå den. At når vi så endelig har fundet vejen, så kræver det også mange gange noget mod, at vi går den. Så kræver det, at vi giver afkald på noget for at vælge den nye sti. Så det er fra egoplan til at finde ud af, at livet det handler om at være på vandringen, være nærværende, glæde sig over de pragtfulde mennesker, jeg møder på vejen, lære af det, jeg møder, og at hvert nu, det tæller. Det er kort fortalt den første. Og man kan sige, at da jeg har vandret de første vandringer, så gik det for mig i blodet at vandre. Og jeg ved, at i går havde vi en af vores store læger, som har udgivet en bog, der hedder Gå, og hun siger jo rent faktuelt, lægevidenskabeligt, at en halv times vandring af turen, den er helsebringende for det, der helt. Så for mig var det også gået i blodet, det med at vandre. Og på det tidspunkt, da vandring kom ind i mit liv, så arbejdede jeg med coaching og teambuilding og alle mulige ting. Og der var så meget til mit hoved og til logikken, men jeg manglede noget til mit hjerte og til mit sjæl. Så jeg tænkte bare, hvis jeg kan få så meget ud af at gå på en vandring, så jeg er sikker på, at andre også kan få lige så meget ud af som mig. Så derfor så er det udviklet sig til, at mine rødder er Caminoen, men det så udviklet sig videre til andre destinationer som Israel, som Italien, som Skotland, som alle forskellige steder, hvor der er et element af noget, kan vi kalde det fordybelse eller underligt spirituelt. Og jeg har ikke svarene. Jeg synes bare, at vi mennesker, vi er på en opdagelsesrejse, hvor vi er afsøgende, undersøgende. Så alt har noget med vandring, natur at gøre, og et element, vi kan fordybes. Noget fortæller jeg. Og alt efter, hvor vi er henne, hvis du er i Italien, så får jeg en bruder til at fortælle noget, eller en gudeskøn søster, der er tysk, der hedder Angela, der betyder engel, så fortæller hun med hendes person, hendes åndelighed, og beriger os moderne mennesker. Så man kan sige, at den første vandring, jeg vidste ikke, at det skulle udvikle sig til, det er det, jeg gør i dag. Og hvis jeg tager en anden bog, så kan man sige, at det på en af mine rejser, det er sådan en helt anden bog. Den er, hvad kan man kalde det, den viser en katedral, I ved, en gotisk katedral. Den har sådan nogle høje spir, slank og smuk, der rækker op mod himlen, så det den gerne vil, den gotiske katedral. Det er den gerne forene vores jordlige liv med noget åndeligt. Og ud fra den tanke, at i virkeligheden hver dags vandring er at være et ordentligt menneske, ordentligt med mig selv, ordentligt med jer, ordentligt med dyrene, naturen. Sådan så i virkeligheden, mens vi er her, så kan vi hver på hver måde være med til at skabe et paradis på jord ved at opføre os ordentligt over for hinanden. Den gotiske katedral her, som der er et billede af, og så kan man sige, at det er bagved, så har man sådan en morgen, der gryer, altså det lyset kommer. Det er for en katedral, der ligger cirka 100 km vest fra Paris. Den hedder Chartres. Og den er bygget i det 11. århundrede. Og det, der jeg beskriver i bogen, det er en ting af katedralen. En anden ting, det er alt det der nede under jorden. Fordi nede under jorden, der har der været en, er der stadigvæk en krypt, hvor er dem, der hedder dryderne, de har holdt til før den kristne æra. Og dryderne, det er dem, måske har I læst Asterix og Obelix. Og Asterix og Obelix, der er også en, der hedder Miraculix. Der er den store gryde med den her trylledrik. Og det er en dryde. Så det har de her kloge mænd, og også kloge kvinder, som det var, som kendte alt om naturen, holdt til. Så det her, det er simpelthen noget med jorden og himlen, og også at livet, det er at, kan vi kalde det, det er måske ikke bare den der golde overflade, men måske er der en masse symbolik bag ved lagene, med dem jeg møder, det jeg oplever, det jeg fornemmer, det jeg hører. Så at kigge ind bag den virkelighed, vi tror, der er vores virkelighed, for dybere lag. Det var vist meget kort fortalt. Ej, spørgsmål.
Mødte du nogen, der også var på Caminoen?
Det gjorde jeg. Og det er nemlig et dejligt spørgsmål. Tak for det spørgsmål. Fordi det, der er mange, og hele verden kommer der. Og jeg tænker nogle gange, hvis jeg alene, føler mig alene, så kan jeg bare tænke på Caminoen, hvor hele verden går i dag. Tyskere, brasilianere, amerikanere, alt muligt. Plus, så det er et stort fællesskab, vi går ind i, på tværs af kultur og religion og you name it. Fordi det betyder ikke noget, når vi går den vandring. De her roller, identiteter og masker, vi har presset ned over os selv. Det betyder ikke noget. Det er meget vigtigt at mærke med hjertet. Hvem er du? Hvad rører sig ind i dig? Hvad er det vigtigste for dig i livet? Det er mere interessant. Der er også, ud over det, vil man møde nogle personer, som bare sidder konstant klart inde i ens hoved. Og på et tidspunkt, det ligger bare lige bøgerne fra mig, så hører jeg fra de andre pilgrimme, at de har mødt en mand, der ser meget speciel ud, og han har en helt guddommelig stemme. Fordi hver gang Caminoen den går under en vejtunnel, eller hvor der er en kirke, så de andre hørt, at han synger med en stemme, der er helt guddommelig. Jeg har ikke mødt ham, men jeg bliver meget nysgerrig. Og på et tidspunkt, så er det sådan, at jeg kommer til en tempelridderkirke, sådan en ottekantet kirke, inde i en helt hvid og helt ren. Og lige præcis på det her sted, så kommer ham manden, de andre har talt om. Og den her mand, han er høj, han er slank, han har sådan en uldkappe på, og så har han sådan rare, krøllet hår, og så har han en lille bitte rygsæk på ryggen. Han går også ind i tempelridderkirken, og jeg er der. Og pludselig rejser den her mand sig op, og så synger han med en stemme, så I ved, så hårene de rejser sig på armene, som et barn, som en mand, som en kvinde, og bare tænker, det er en guddommelig stemme, der er her. Så efterfølgende, så faldt jeg i snak med ham. Han var italiener, han var 47 år, Og så sagde han, at han vandrede på Caminoen og andre stier i 15 år. Og han brugte det at vandre, det brugte han som en personlig udvikling.
Ja, nu snakker du selv om det der med at tage forskellige kurser og gøre alle de der ting.
Yes.
At folk, der tager kurser for at lave kurser for andre. Men burde de ikke bare tage ud og vandre? Det vil være den bedste kursus.
Altså man kan sige, at selvfølgelig har vi altid brug for nogen, hvor vi kan søge inspiration og råd. Ja, og så vil jeg sige, at drage ud på en vandring, og hvis vi lægger vores mobiltelefoner fra, skal vi filme lidt en detox på alle de her ting, og bliver i vandring og er til stede, og lever lidt enkelt, lidt spartansk, så vil jeg sige, at det at drage på vandring, det er en altså personlig udvikling til en selvhenter. Fordi hjemmefra kan jeg sidde med nogle store forkromede forventninger om, hvilket svar jeg skal have, og så kan jeg være sikker på, at det ikke er det svar, der kommer, men noget andet, lige præcis der, hvor jeg har brug for, kan jeg følge mig lidt, hvor det er vigtigst for mig at få en information. Så ikke med hovedet, men jeg tror, noget inde i os ved fuldstændig, hvad der er vigtigst for mig lige nu. Så jo, det vil jeg sige, jeg skal ikke udelukke det andet, men jeg vil sige, at vi har alle godt at gå en god vandring.
Jeg plejer at sige til folk, der siger, at de ikke kan meditere, så plejer jeg at sige til dem, at de skal gå ud i naturen, bare stille og roligt, og så gå derude, fordi det er også meditation for mig.
Nemlig. Og jeg tænker, at jeg ved ikke, men der har lige været en udsendelse, eller der har også været en tysk bog omkring skovens hemmeligheder, og der var en udsendelse omkring træernes og skovens hemmeligheder, og så tænker jeg, ja, fordi hvis vi bare åbner lidt op for vores sanseapparat, så kan vi jo mærke naturen og den energi, der er derude. Så ja, det er simpelthen en genvejstast til at komme tæt på sig selv ved at være naturen. Det er helt enig, ja.
Hvis nu de unge, de i stedet for at rejse alle mulige steder til smarte ting, og de brugte det på, på at vandre, tror du så ikke, det ville være, de ville være bedre for arbejdsmarkedet?
Jo, og jeg tror også, hvis vi lige ved den tangent, du spørger om der, så har jeg sådan en tanke, at i min tanke, så tænker jeg, at børnehavebørn, skoler, i min optik burde ligge et vidunderligt naturskønt sted. Kan I finde mig lidt? Og de burde have med natur at gøre og med dyr at gøre. For jeg tror, når vi åbner vores hjerter og har med dyrene, og kan I finde mig lidt? Vi mærker helt fra starten, så kan vi slet ikke gøre det, vi gør med hinanden, naturen og dyrene. Så får vi den der ømhed og den følsomhed, som vi alle sammen er født med som børn. Men som vi bare får lukket lidt ned undervejs. Ikke? Vi bliver godt sådan lidt kolde i forhold til vores sanseapparat. Jo.
Der er en undersøgelse for år siden, der viste, at børn, der kommer i skovbørnehaver, de er bedre fungerende, og de er også mindre syge.
Ja. Jamen, jeg er 100 enig. Jeg vil sige, at en tilfældighed, jeg tror ikke på tilfældighed, men en tilfældighed ved, at det var ikke tilfældigt, at jeg passede mine børn til de var 3 år. Det var ikke tilfældighed. Men det så blev 3 år, så tænkte jeg, de er nok også brug for at komme ud et andet sted. Og så ville tilfældigheden, at der ikke var plads på nogle af de almindelige, som ikke skal sige noget ondt om, det er slet ikke det. Men så ville tilfældighederne, at jeg fik fat i en Steiner-børnehave, og det er ikke et reklameshow for det. Der var det, fordi det tangerer dit spørgsmål, at den her børnehave, den lå ude i skoven, og hver eneste gang, så kom det udenfor, og der var ikke noget specielt fint legetøj. Der var naturen og det enkle spartanske liv, og det at være nærværende sammen. Og jeg glemmer aldrig hende forstanderinden, at hvis der er nogen, nu de sidder og spise, hvis der var en dreng, som og inden de skulle ud at løbe, som var lidt, kan vi sige sådan, og begyndte at give sig lidt op, jamen så hende der, nu ligger jeg lige skulderen på, eller hånden på din skulder, så hende der, kvinden, der var ligesom leder på den børnehave, hun lagde bare hånden på hans skulder, og så var han rolig, og så bagefter, så var de færdige med at spise, og hun kom udenfor og tonse rundt i skoven og klatre i træer. Der var ingen begrænsninger for, at han kravlede op og faldt ned, eller hvad det er, vi er i dag. Nej. Jeg tror på det, ja. Jamen, altså helt ærligt, det er dybt banalt, ikke? Helt ærligt, for at være helt ærligt. Hvis vi bare... vi vil så gerne, os mennesker, vi vil gerne opfinde en eller anden sindssygt dyb tallerken og gøre det så kompliceret. Det er jo helt banalt, ikke? Ja, flere spørgsmål.
Hvad er din næste bog?
Jamen, næste gang var det godt spørgsmål. Min næste spørgsmål, jeg har egentlig... Altså, jeg er sådan en... jeg skal nok arbejde med miljø. Nej. Jeg har flere bøger på pipeline. Det jeg godt kunne gøre ting næste gang, det er, at nu snakker du om meditation. Flere steder i Europa, også Israel, så møder jeg sådan nogle gæstehjem, altså nogle klostre, at det vil jeg også begynde at bruge. Og fordi at der er faktisk en energi, i de fleste af dem, en ren energi, der er akkumuleret. Og fordi at de klostre her, de har sådan... Vi spiser på det tidspunkt, og vi skal være stille under maden, og der er musik under maden. Og jeg tror, vi moderne mennesker nogle gange for en stund har godt af at komme ind i en fastlagt ramme og ligesom leve efter den for en stund. For jeg tror, at vi har så meget frihed, det er også godt, men frihed kan også blive en belastning, at vi har helt rundformidlet mit lille hoved og gør noget godt, og så sammenligner lige med den ene og den anden og den tredje og fjerde, men får ro og være til stede inden i rammer. Så jeg næsten besluttet, at min tredje bog er også omkring det, at kunne bruge de her klostre på den måde, og naturligvis med naturen. Og hvis jeg lige må tilføje en lille ting, så er det, at nede i Italien har jeg den store, store glæde, at der er et kloster, det er et tidligere kloster, der er ikke kloster mere. Men i dag fungerer det på den måde, at unge mennesker, de kan komme ind i de her klosterbygninger. De bliver ikke munke eller kristne, eller andet. Det er slet ikke det, det handler om. Men de kan komme ind i de smukke rammer, hvor energien er akkumuleret, og klostret det ligger bare i et paradisisk område. Det er sådan så, at det er en franciskanermunk, der tilbage i 80'erne, han hed Eligio. Han fik et blødende hjerte over for unge mennesker, som har haft måske alkoholproblem, stoffer, dårlig familiebaggrund, hvad det nu har været. Og han er bare sådan, hvad kan vi gøre for de unge mennesker? Så han har startet for lov til at bruge det her nedlagte kloster med den fine energi. Han får lov til at tilbyde de unge mennesker, der gerne vil, at de kommer ind. Ikke for at komme i behandling, men for at genfinde sig selv som dem, de er, uden familie, alkohol, stoffer, blablabla, hvad det er, og blive herinde, og hvor de netop er tæt på naturen, dyrker naturen, og hvor er det tanken om at være i den her energi, plus også, at det han siger, det er jo ikke familien, eller stofferne, eller alkoholen, jo, der er ingen lykkepiller, der er ingen psykologer, der er ingenting, men det de bruger som, hvad kan man sige, som deres måde, det er, at de hver dag har flere møder, hvor de fortæller, hvordan de har det. Og det, om aftenen, det sidste, de gør, inden de går i seng, det er, at alle skal fortælle, hvordan de har det, sådan så deres følelser får lov til at få frit spil. Og det er bare så smukt at kunne bruge et kloster, der ligger så smukt, og hvor energien er så fortættet og smuk, til et smukt, bæredygtigt projekt for unge mennesker, som bliver her, så længe som de har brug for det, og kommer ud i livet. Og jeg siger jer, når jeg kommer ned og møder de unge mennesker, de har ild i øjnene, de er nærværende, og han afgår af en helstøbhed inde i sig selv, for de har fundet noget. Det, der er spændende, det er, at det er ham der, bror Eligio kalder det, han kalder det Mondo X. Mondo betyder verden. X, det er den, vi kender fra matematikken, den indre ubekendte faktor. Så det, de søger efter her, det er den indre ubekendte faktor. Så det hele hænger jo sammen, at det er det indre søgeproces. Så vi er den, der går hen over marken. Vi er pilgrimmen på vandring alle sammen, der søger efter det her, hvad vi skal kalde det, element. Ja. Flere spørgsmål.
Jamen, det var, jeg siger mange tak.
Jamen, tak for nu, og god vandring.